23. Պիերը ճաշելու չմնաց, այլ անմիջապես դուրս եկավ սենյակից ու մեկնեց. Նա գնաց քաղաքում Անատոլ Կուրագինին որոնելու, որի մասին մտածելով արյունը գլուխն էր խփում և հազիվ էր կարողանում շունչ քաշել. Սարում, գնչուների մոտ, Կոմոնենոյի մոտ նա չկար. Պիերը գնաց ակումբ. Ակումբում ամեն ինչ ընթանում էր սովորական կարգով. Ճաշելու եկած հյուրերը նստոտել էին խմբերով. Նրանք բարևեցին Պիերին ու խոսեցին քաղաքի նորությունների մասին. Լաքեյը մոտենալով նրան գլուխ տվեց, և, լավ իմանալով նրա ծանոթներին ու սովորույթները, հայտնեց, որ նրա համար տեղ է թողնված փոքրիկ սեղանատանը, որ իշխան Նանան գրադարանում է, իսկ Տտան դեռ չի եկել. Պիերի ծանոթներից մեկը եղանակի մասին խոսելիս հարցրեց, թե նա լսել է արդյոք, որ Կուրագինը Ռոստովային փախցրել է, որի մասին խոսում են քաղաքում. Ճիշտ է այդ։ Պիերը ծիծաղելով նկատեց, որ դա սուտ լուր է, որովհետև ինքը հենց հիմա գալիս է Ռոստովների մոտից։ Նա բոլորին հարց ու փորձ արավ Անատոլի մասին. Մեկն ասավ, թե դեռ չի եկել, մյուսը, թե հիմա պետք է ճաշի։ Պիերն օտարոտի զգացումով էր նայում այդ հանգիստ, անտարբեր մարդկանց բազմության, որոնք չգիտեին, թե ինչ է կատարվում իր հոգում։ Նա անցու դարձարավ դահլիճում, սպասեց, մինչև որ բոլորը եկան, և տեսնելով Անատոլը չի գալիս, առանց ճաշելու գնաց տուն։ Անատոլը, որին նա որոնում էր, այդ օրը ճաշում էր Դոլոխովի մոտ և խորհրդակցում էր, թե ինչպես շտկել փչացած գործը։ Նրան թվում էր, թե անհրաժեշտ է Ռոստովայի հետ տեսնվել։ Երեկոյան նա գնաց քրոջ մոտ, որպեսզի նրա հետ խոսի, թե ինչ միջոցներով կարելի է գլուխ բերել այդ տեսակցությունը։ Երբ Պիերը, իզուր տեղը ամբողջ Մոսկվան ոտի տակ տալով, վերադարձավ տուն, սենեկապահը հայտնեց նրան, թե իշխան Անատոլի Վասիլևիչը Կոմսուհու մոտ է։ Կոմսուհու հյուրասրահը լիքն էր հյուրերով։ Պիերը, առանց կնոջը բարևելու, որին չէր տեսել գալուց ի վեր, նա այդ վարկյանին ավելի քան երբևէ ատելի էր իրեն, մտավ հյուրասրահ և Անատոլին նկատելով մոտեցավ նրան։
«Ա, Պիեր»,
ասավ Կոմսուհին, ամուսնուն մոտենալով։
«Դու չգիտես, թե ինչ դրության մեջ է մեր Անատոլը»։
Նա կանգ առավ Պիերի ցած խոնարած գլխի, պսպղուն աչքերի, վճռական քայլվածքի մեջ, տեսնելով կատաղության և ուժի այն սարսափելի արտահայտությունը, որ տեսելու փորձել էր իր վրա Դոլոխովի հետ ունեցած մենամարտից հետո։
«Ուր դուք, այնտեղ և անառակություն և չարիք»,
ասավ Պիերը կնոջը։
«Անատոլ, գնանք, ես քեզ հետ խոսելիք ունեմ»,
ասավ նա ֆրանսերեն։ Անատոլը նայեց քրոջը և հնազանդ վեր կացավ տեղից, պատրաստ Պիերին հետևելու։ Պիերը նրա ձեռից բռնելով, թափով քաշեց դեպի իրեն ու դուրս եկավ սենյակից։
«Եթե դուք իմ հյուրասրահում թույլ տաք ձեզ»,
շշունջով ասավ Էլենը, բայց Պիերը նրան չպատասխանելով դուրս եկավ սենյակից։ Անատոլը նրան հետևեց սովորական համարձակ քայլվածքով, սակայն նրա դեմքին անհանգստություն էր նկատվում։ Մտնելով իր կաբինետը, Պիերը դուռը ծածկեց և դարձավ Անատոլին առանց նրան նայելու։
«Դուք Կոմսուհի Ռոստովային խոստացել եք հետ ամուսնանալ և կամեցել եք նրան փախցնել»։
«Սիրելիս», պատասխանեց Անատոլը ֆրանսերեն, ինչպես տեղի էր ունենում և ամբողջ խոսակցությունը։ «Ես ինձ պարտավոր չեմ համարում պատասխանել այն հարցումներին, որ արվում են այսպիսի եղանակով»։ Պիերի դեմքը, որ առանց այն էլ գունատ էր, խեղաթյուրվեց կատաղությունից։ Նա իր խոշոր ձեռով բռնեց Անատոլի մունդիրի օձիքը և սկսեց նրան դեսուդեն թափտալ այնքան ժամանակ, մինչև որ Անատոլի դեմքը երկյուղի բավականաչափ արտահայտություն ընդունեց։
«Երբ ձեզ ասում եմ, թե խոսելիք ունեմ ձեզ հետ»,
կրկնեց Պիերը։
«Դե, սա ինչ հիմար բան է, հը»՝
ասավ Անատոլը, շոշափելով օձիքից մահուդի հետ պոկված կոճակը։
«Դուք անպիտան ու սրիկա եք, և չգիտեմ, թե ինչն է ինձ պահում ձեր գլուխը սրանով ջախջախելու հաճույքից»։
Այսպես արվեստակյալ արտահայտվում էր նրա համար, որովհետև խոսում էր ֆրանսերեն։ Նա ձեռն առավ ծանր պրես պապիեն ու սպառնալից բարձրացրեց,
և իսկույն էլ շտապով իր տեղը դրեց։ «Դուք խոստացել եք նրա հետ ամուսնանալ»։
«Ես մտքովս չեմ էլ անցրել, ասենք, ես երբեք չեմ խոստացել, որովհետև»։
Պիերը ընդմիջեց նրան։
«Ձեզ մոտ նամակներ կան նրանից»։
«Կան»,»
կրկնում էր Պիերը դեպի Անատոլը շարժվելով։ Անատոլը աչքը գցեց նրա երեսը և իսկույն ևեթ ձեռը գրպանը կոխելով դրամապանակը հանեց։ Պիերը վերցրեց նրա տված նամակը և հրելով իր ճանապարհին եղած սեղանը փռվեց բազմոցի վրա։
«Մի վախենակ, ես բռնություն չեմ գործ դնի»,»
ասավ Պիերը Անատոլի վախեցած շարժումի վրա։
«Նամակները առաջին»,»
ասավ Պիերը, կարծես ինքն իր համար դաս կրկնելով։
«Երկրորդ»,»
վարկենական լռությունից հետո շարունակեց նա, նորից տեղից ելնելով և անցու դարձանելով։
«Դուք վաղը պետք է մեկնեք Մոսկվայից»։
«Բայց ինչպես կարող եմ»։
«Երրորդ»,»
առանց Անատոլին լսելու շարունակեց Պիերը։
«Դուք երբեք ոչ մի խոսք չպետք է թռցնեք ձեր բերանից, թե ինչ է եղել ձեր և կոմսուհու միջև»։
«Այս բանը գիտեմ, չեմ կարող ձեզ արգելել»։
«Բայց եթե դուք խղճի մի կայծ ունեք»։
Պիերը մի քանի անգամ լուռ անցավ սենյակով։ Անատոլը նստել էր սեղանի մոտ և դեմքը խոժորած կրծոտում էր շուրթերը։
«Դուք չեք կարող վերջապես չհասկանալ, որ ձեր ուրախությունից բացի կա և ուրիշ մարդկանց երջանկությունն ու հանգիստը, որ դուք մի ամբողջ կյանք խորտակում եք միայն նրա համար, թե ինչ է ուզում եք զվարճանալ»։ «Զվարճացեք կնոջս նման կանանց հետ, այդպիսիների հետ դուք իրավունք ունեք. Նրանք գիտեն, թե նրանցից ինչ են ուզում. Նրանք ձեր դեմ զինված են անառակության նույն փորձով. Բայց խոստում տալ մի աղջկա հետ ամուսնանալու, խաբել, գողանալ… ինչպես չեք հասկանում, որ դա նույնքան ստոր բան է, որքան ծերունուն կամ երեխային ծեծել»։
Պիերը լռեց և Անատոլին նայեց արդեն ոչ թե զայրագին, այլ հարցական հայացքով։
«Ես այդ չգիտեմ»,»
ասավ Անատոլը, սիրտ առնելով այն բանից, որ Պիերը հաղթահարում էր իր զայրույթը։
«Ես այդ չգիտեմ և գիտենալ չեմ ուզում»,»
ասավ նա Պիերին նայելով և ներքին ծնոտի թեթևակի դողոցով։
«Բայց դուք ինձ այնպիսի խոսքեր ասիք, ստոր և նման բաներ, որոնք ես, իբրև ազնիվ մարդ, ոչ ոքի թույլ չեմ տա»։
Պիերը զարմանքով նայեց նրան, չկարողանալով հասկանալ, թե ինչ է ուզում նա։
«Թեև դուք այդ ասիք մեր երկուսի ներկայությամբ»,
շարունակեց Անատոլը,
«բայց ես չեմ կարող»։
«Ինչ, դուք բավարարություն եք պահանջում»,»
հեգնանքով ասավ Պիերը։
«Ամենայն դեպս կարող եք ձեր խոսքերը ետ վերցնել, եթե կամենում եք, որ ես ձեր ցանկությունը կատարեմ»։
«Վերցնում եմ, ետ եմ վերցնում»,»
վրաբերեց Պիերը։
«Եվ խնդրում եմ ձեզ ներել ինձ»։
Պիերն ակամա նայեց պոկված կոճակին։ «Եվ եթե ճանապարհի համար փող է հարկավոր»։ Անատոլը ժպտաց։ Այդ երկչոտ ու ստոր ժպիտի արտահայտությունը, որ հիշեցնում էր նրան կնոջ ժպիտը, կատաղեցրեց Պիերին։
«Ո, ստոր, անսիրտ ցեղ»,»
ասավ նա ու դուրս եկավ սենյակից։ Մյուս օրը Անատոլը մեկնեց Պետերբուրգ։